Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ruska vojska naj bi udrla na ukrajinsko ozemlje. Hrvaško ministrstvo za finance načrtuje reze socialnih dodatkov. Na golanski planoti islamska milica Al-Nusra zajela predstavnike mirovnih sil Združenih narodov. Pakistanska vojska bo po 2 tednih protivladnih protestov prevzela posredovalno vlogo med vlado in opozicijo. Besede ukrajinskega predsednika Petra Porošenka, da naj bi na ukrajinsko ozemlje vdrla ruska vojska, naj bi tudi potrdile satelitske slike, ki jih je nekaj ur zatem objavila organizacija Severnoatlantskega sporazuma ali krajše NATO. Niko Tak, njen predstavnik, tako trdi, da naj bi okoli 1000 ruskih vojakov prečkalo mejo na vzhodu Ukrajine. Če vzamemo NATO-ve satelitske posnetke za legitimne, je na njih mogoče videti tudi nekaj oklepnih vozil, ki jih je omenjena organizacija že označila za rusko artilerijo. Aleksandar Zakarčenko, premier samooklicane Republike Donetsk, je dejal, da nikoli niso skrivali, da se med njihovimi enotami borijo tudi Rusi, a pravi, da gre le za prostovoljce, upokojene in vojake na dopustu. Rusija obtožbe o vstopu lastne vojske v Ukrajino zavrača. Drugače pa reagirajo nekatere zahodne države in sam ukrajinski predsednik Porošenko, ki je svoj napovedani obisk Turčije preklical, saj pravi, da je Rusija sprožila vojno proti Evropi. Med drugimi so se odzvale vrhovne evropske politične face iz Nemčije, Francije in Velike Britanije, namreč kanclerka Angela Merkel, predsednik François Hollande in premier David Cameron, ki zahtevajo od Moskve pojasnilo. Najbolj ostro so se odzvale Velika Britanija in Združene države Amerike, v besedah katerih je mogoče zaznati možnost novih sankcij. Ameriški predsednik Barack Obama izključuje možnost za vojaško intervencijo na vzhodu Ukrajine. Odzval pa se je tudi ukrajinski premier v odhodu Arsenij Jacenjuk. Njegova vlada je namreč v parlamentu vložila predlog zakona, s katerim želi prekiniti neblokovsko držo Ukrajine in pridobiti članstvo v NATO. Hrvaško ministrstvo za finance načrtuje reze v javnem sektorju, saj naj bi državi grozila 2-milijardna finančna luknja. Proračunski primankljaj predstavlja 4,8% letnega državnega BDP-ja, kar je za 0,2% preveč, kot je bilo predvideno v pogovorih z Evropsko komisijo. Rezi bodo uperjeni zoper socialne dodatke osnovnih javnih plač, ki jih delavci po večini dobijo na durah, med drugim pa tudi v obliki dodatka v primeru telesne prizadetosti in otroškega dodatka. Višina teh se giblje od 5-40% osnovne plače. Vsem znane neoliberalne reforme, ki so jih v zadnjih letih najbolj prizadele Portugalsko, Irsko, Španijo in Grčijo, ne bodo prizanesle niti naši sosedi. Najbolj jih bodo utrpeli najbolj ogroženi, hkrati pa tisti tvegani poklicni sektori, med katere spadajo tudi gasilci in rudarji. V Romuniji se želi levosredinska vlada Viktorja Ponte spopasti z vse bolj naraščajočim tako imenovanim plačanim štopanjem. Šlo naj bi za pogosto prakso, kjer prevozniki pogosto zaračunajo tistim, ki štopajo, slednji pa premalo uporabljajo javni transport. Kazen za takšne pobiralce štoparjev bi bila v višini 1100 evrov. Kritiki vidijo problem v tem, da bodo ljudje, ki vprašajo vsaj po manjšem delu potnih stroškov, najbolj nastradali. Romunija je ena izmed držav Evropske unije, kjer je delež revščine najvišji, zato pogosto tako imenovana siva ekonomija rešuje življenje ljudem. Zakon je že bil poslan v parlament in čaka na glasovanje. Zdaj, Zdaj pa na Bližnji vzhod, kjer skrajna islamska milica, islamska država nadalje seje smrt. Ta je po zavzetju vojaške baze na severovzhodu Sirije usmrtila okoli 65 sirskih vojakov, svoje dejanje pa ponovno objavila na Twitterju. Javno objavljanje usmrtitev preko slik in videov ni novost za skupino Islamska država, ki je čez letošnje poletje osvojila ozemlja pretežno sunitskega dela Iraka in območje v Siriji ter med državama samo razglasila islamski kalifat. Slike usmrtitev tako niso nujno pristne, gre pa za eno izmed tehnik ustrahovanja, ki jo skupina uporablja za svojo propagando. Islamska država po svetu žanje številne kritike muslimanskih skupnosti, saj njihova dejanja nimajo kaj dosti opraviti z islamom. Za najbolj absurdno situacijo je šlo pri dveh mladeničih iz Anglije, ki sta na londonskem sodišču priznala krivdo, da sta se prejšnje leto borila z omenjeno skupino v Siriji. Pri pregledu njunih nakupov prek Amazona so namreč oblasti ugotovile, da sta si wannabe džihadista naročila knjigo Islam for Dummies. Premaknimo se še na jugovzhod Sirije. Na Golanski planoti, ki jo je Izrael leta 1967 okupiral v 6 dni trajajoči vojni, je sirska veja al-Kaidske mreže Al-Nusra ugrabila 43 pripadnikov mirovnih sil Združenih narodov, nam bolj znanih kot modre čelade. Slednji so bili na straži na Kunejtri, območju, ki služi kot prehod med sirsko upravljanim in izraelsko okupiranim delom Golanske planote. V varnostnem svetu Združenih narodov naj bi se že pripravljali na pogajanja o njihovi izpustitvi. Do podobne ugrabitve je prišlo 2krat lani, ko so člani Al-Nusre skušali vzpostaviti nadzor nad prehodom, a ga je obrnila sirska vojska, modre čelade pa se je odnesla brez praks. Prask. V 2 tednih protivladnih protestov se je pakistanska vojska vključila kot posrednik med pakistanskim predsednikom vlade Nawazom Sharifom, zoper katerega potekajo protesti, ter muslimanskim klerikom Al-Kvadrijem in opozicijskim voditeljem Imranom Khanom, ki sta proteste sklicala. Jabolko spora so bile predvsem lanskoletne parlamentarne volitve, ki jih Khan označuje za nelegitimne, ter poboj 14 Al-Kvadrijevih privržencev na junijskih protestih. Rahila Sharifa, poveljnika vojske, je za medijatorsko funkcijo izbral predsednik vlade, kljub njegovim slabim odnosom z vojsko, odkar ga je leta 1999 v državnem udaru odstranila z enake politične funkcije. Kljub temu, da opozicijska člana menita, da dokler bo premier Rahil Sharif na oblasti, ne more biti neodvisne raziskave, pa Al-Kvadri daje poveljniku 24 ur, da razreši trenutno krizo. Protesti pa se odvijajo tudi na drugem koncu sveta, v Argentini, ki je pred dobrim mesecem po 13 letih ponovno razglasila bankrot. Taksisti, bankiri, pristaniški delavci ter uslužbenci javnega sektorja stavkajo zaradi vse večje brezposelnosti in nekontrolirane inflacije. Protestnicam ter protestnikom, ki so zabarikadirali nekatere glavne ceste v Buenos Airesu, so se pridružili tudi 3 od 5 glavnih državnih sindikatov, vendar se je po besedah državnih oblasti stavka udeležilo 75% delavcev, ki so del sindikatov. Za razliko od aprilske splošne stavke, ki so je odeležil sindikat prevoznikov avtobusov in je ohromila večino državne ekonomije, pa zdajšnja podosega le polovično učinkovitost prejšnje. Projekt Krilo, ki ga napoveduje Google, bo projekt, s katerim želi spletni velikan v prihodnosti omogočiti pošiljke blaga v samoletečih brezpilotnih letalih. Po 2 letih raziskav in testiranj je ta mesec Google pričel s poskusnimi leti, ki so locirani v Avstraliji, kjer naj bi dostavljal živila med 2 kmetijama. A spletnemu velikanu to ni dovolj, saj je v nekem ločenem projektu preizkuša tehnologije samovozečih avtomobilov. Tako. Očitno ga ne zanima pretirano, da je vedno manj služb in vedno več ljudi brez zaposlitve. Komu se te da delati, čuj?
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pred poslopjem slovenskega državnega holdinga je bila na pobudo stranke Združena levica sklicana novinarska konferenca, na kateri so opozorili na problematičnost prodaja aerodroma Ljubljana, ki je v večinski lasti države. Tega namerava kupiti nemško državno podjetje Fraport AG. Več o tem bo mogoče slišati v današnji oddaji Kultivator ob 17. uri. Zaenkrat pa nam Luka Mesec, poslanec skupine Združena levica, pove nekaj informacij z današnje konference.
Zgodba aerodroma je ta, da je pač to letališče v državni lasti od leta 2001 naprej prihranilo 50 milijonov evrov in pridobilo 17 milijonov evropskih sredstev za gradnjo novega terminala, ampak je leta 2012 država izgubila glasovalne pravice na skupščini delničarjev. Leta 2013, dva meseca potem, ko je bil v državnem zboru sprejet sklep o odtujitvi naložb Republike Slovenije, je pa v bistvu skupina malih delničarjev, ki si skupno lastijo 15% družbe, izsilila, da se zgodba o terminalu prekliče in da si delničarji razdelijo 35 milijonov dividend, s čimer je bila povzročena ogromna škoda za tukajšnje gospodarstvo, ker prvič terminala ne bo, drugič 35 milijonov, ki naj bi bilo namenjeno za investicije, bo zdaj šlo v dividende delničarjem in tretjič izgubili smo 17 milijonov evropskih sredstev.
Današnjo oddajo bomo zaključili nekoliko grenko. V Strunjanu je namreč zaradi neugodnega vremena letošnjega leta, bolj natančno toče, uničen večji del nasada kakijev. Gianfranco Giassi, strunjanski kmet in predsednik turističnega društva v Strunjanju, pravi, da so letos na mesto 100 ton kakijev nabrali le 20 ton. Sam je tudi organizator lokalnega praznika kakijev, a kako se bo ta odvil letos, nam pove Gianfranco Giassi.
Mi že 14 let organiziramo praznik kakijev, ampak na žalost to leto namesto imeti 100 ton na razpolago ali 120, jih bomo imeli mogoče 10% od tega ali 15. Ni še ura, čez en dober mesec bomo točno imeli točne rezultate, ampak bo krepko manj, ker recimo mi bomo imeli praktično 20% od kar bi mogli biti normalna letina.